ครับมือปืนผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุยิงสังหารเหยื่ออย่างน้อย50คนที่ไนท์คลับเกย์ชื่อดังแห่งเมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดาเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายอัฟกันชื่อนายโอมาซาดิคีมาร์ทีนนะครับนายมาร์ทีนวัย29ปีโทรศัพท์ไปที่ศูนย์รับเรื่องฉุกเฉิน911ของสหรัฐและประกาศคำสวามิภักดิ์ต่อรัฐอิสลาม IS กับเจ้าหน้าที่ที่รับสายไม่นานหลังจากนั้นเขาก่อเหตุสังหารหมู่ที่ไนท์คลับเพาส์ที่เมืองออร์แลนโดซึ่งได้กลายเป็นโศกนาฏกรรมมือปืนยิงสังหารประชาชนครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันนะครับนายมาร์ทีนซึ่งถูกสังหารณที่เกิดเหตุกล่าวว่าตนจงรักภักดีต่อนายอบูบาคาร์อัลบักดาดีหัวหน้ากลุ่มรัฐอิสลาม IS นอกจากนั้นผู้ต้องสงสัยผู้นี้ยังได้พูดถึงเหตุการณ์วางระเบิดที่การแข่งขันวิ่งมาราธอนณนครบอสตันเมื่อ2ปีก่อนโดย2พี่น้องโจคาและทามาลานซานาเยฟผู้ฝักใฝ่ลัทธิสุดโต่งครับทั้งพ่อและแม่ของนายมาร์ทีนเป็นชาวอัฟกันแต่เขาเองเกิดที่นิวยอร์กในสหรัฐเมื่อปีพุทธศักราช2529และอาศัยอยู่ที่เมืองพอร์ตเซนต์ลูซีซึ่งห่างจากออร์แลนโดไป2ชั่วโมงนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบางรายเรียกโศกนาฏกรรมครั้งนี้ว่าเป็นการก่อการร้ายพ่อของนายมาร์ทีนออกโทรทัศน์เครือข่าย NBC และกล่าวว่าเหตุการณ์ที่ไนท์คลับเกย์เมื่อรุ่งสางเป็นเรื่องของความเกลียดชังชาวเกย์แต่ไม่มีเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นายมาร์ทีนเห็นชาย2คนจูบกันต่อหน้าลูกและภรรยาของเขาและนายมาร์ทีนรู้สึกโกรธมากและได้พูดแสดงความไม่พอใจต่ออีกนะครับนายเมียซาดิคีมาร์ทีนพ่อของผู้ต้องสงสัยกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ครั้งนี้เขาบอกว่าตนเองและญาติไม่ทราบถึงแผนการของนายมาร์ทีนก่อนเกิดเหตุเขาบอกว่าตนเองก็รู้สึกช็อกเช่นเดียวกับทุกคนที่ทราบข่าวพ่อของนายมาร์ทีนผู้นี้ก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับเขาต่อต้านผู้นำอัฟกานิสถานและใช้เฟซบุ๊กสื่อสารการรณรงค์ต่อต้านรัฐบาลอัฟกันเขาตั้งตนว่าเป็นประธานาธิบดีแห่งการปฏิวัติของอัฟกานิสถานด้วยหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ของสหรัฐสัมภาษณ์อดีตภรรยาของผู้ต้องสงสัยเธอบอกว่าพบกับนายมาร์ทีนเมื่อ8ปีก่อนหลังคุยกันออนไลน์และย้ายมาอยู่รัฐฟลอริดาด้วยกันสตรีคนดังกล่าวไม่เปิดเผยชื่อของตนเองเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายเธอกล่าวว่าชีวิตแต่งงานในตอนแรกกับนายมาร์ทีนนั้นปกติดีแต่ต่อมาภายหลังนายมาร์ทีนใช้ความรุนแรงกับเธอเธอบอกว่านายมาร์ทีนเป็นคนที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายบางครั้งเมื่อกลับถึงบ้านนายมาร์ทีนจะเข้าทุบตีเธอด้วยเหตุเช่นว่าเธอนั้นยังซักผ้าไม่เสร็จครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน